Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Și domnilor, iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și astăzi vreau să abordez în cadrul acestei emisiuni spirituale ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la evenimentele din acest an sau de la sfârșitul acestui an. Cu siguranță că fiecare dintre noi se întreabă atunci când se raportează la Sfânta Scriptură și la credința în Dumnezeu dacă este bine să sărbătorească acest eveniment numit Crăciun. Sărbătoarea Crăciunului este bine să fie ținută de către un creștin? De ce Iisus Hristos a fost schimbat, a fost înlocuit cu tot felul de moși în această perioadă? Și mai mult decât atât, aș vrea în această emisiune să abordez câteva aspecte practice cu privire la modul în care noi ar trebui să ne raportăm la această sărbătoare. Într-adevăr, este bine ca omul, creștinul de astăzi, să sărbătorească acest eveniment al Crăciunului? Mai mult decât atât, dacă ar trebui să mergem cu colindul, este o practică sănătoasă, normală? E bine să ne facem un brad în casele noastre? Ar fi cuvenit să punem niște cozonaci pe masă și alte bunătăți în așa fel încât să ne simțim bine împreună cu familia? Sunt lucruri condamnabile? Sunt păcătoase înaintea lui Dumnezeu? Sunt doar câteva aspecte pe care vreau să le tratez astăzi în cadrul emisiunii Repere împreună cu invitatul meu, domnul pastor Gabriel Ijvan. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Îmi pare bine și mulțumesc de invitație.
Să știți că este un subiect sensibil și
destul n-ar trebui de să fie așa.
Comentat sau dezbătut de către creștini. Unii sunt pro, alții sunt contra. Până să ajungem la elementele practice pe care le-am anunțat acum, și anume cum ar trebui noi să ne raportăm la evenimentele din sfârșitul de an, aș dori tare mult să intrăm puțin în ițele acestei sărbători. Și vreau să înțelegem un lucru. În mod normal, creștinătatea serbează nașterea lui Iisus Hristos. Pe de altă parte, se vorbește și despre Crăciun. Și vom încerca noi să facem o diferență sau să vedem de ce oamenii accentuează atât de mult Crăciunul astăzi în detrimentul nașterii Domnului Iisus Hristos. Dar vreau să plecăm de la ceea ce afirmă Sfânta Scriptură. Aici găsim, zic eu, reperele cuvenite pentru viața noastră spirituală. Atunci când ne raportăm la nașterea Domnului Hristos, avem în Evanghelii, atât în Matei, capitolul 1, cât și în Luca, în capitolul 2, câteva referințe. Vreau să spicuiez pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă câteva cuvinte și apoi să ridic câteva elemente în dialogul nostru. În Matei, capitolul 1, de exemplu, ni se spune că de la versetul 18, din primul capitol, că nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Iar în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, sunt scrise cuvintele următoare, de la versetul 1: în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria cu Quirinius. Și de la versetul 6 citesc următoarele. De la versetul 8, în ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Domnule pastor, potrivit cu aceste preferințe biblice, am ținut să le citesc așa în grabă, pentru ca să știm dacă într-adevăr avem câteva referințe cu privire la data nașterii Domnului Iisus Hristos. Cât de mult pune accent Biblia cu privire la nașterea Domnului Hristos. Poate că sunt și alte referințe biblice, nu e timp să le citim astăzi, dar cât de mult înalță sau scoate în evidență Biblia nașterea Domnului Hristos?
Nașterea Domnului Iisus Hristos este un eveniment marcant în Biblie, fundamental, în sensul că toate profețiile din Vechiul Testament mesianice arătau spre întruparea lui Iisus Hristos, adică spre nașterea Lui. Avem profeții foarte specifice despre anul, când ar trebui să fie uns Mesia, nu anul nașterii, ci când să fie uns, adică să intre în lucrarea Lui mesianică, ne referim la botez. Și știm din profeția lui Daniel, dacă calculăm perioadele profetice pe care el le amintește, că trebuia să fie anul 27 din era creștină, când Iisus avea aproape 30 de ani. Și aici este o diferență pe care o să o comentăm imediat. Știm seminția din care trebuia să se nască Iisus, seminția lui Iuda, de pe ramura lui David. Știm orașul, localitatea unde trebuia să se nască Mesia, nu? Betleemul din Iudea sau din profeția lui Mica scrisă, nu, cu vreo 600 și ceva de ani înainte să se nască Iisus, chiar 700. Adică toate lucrurile acestea le știm în Biblie. Mai puțin ziua. Da, da. Nu exact. Știm nici măcar anotimpul, nu-l știm. Adică nu știm, nu că nu știm luna în care s-a născut Iisus sau săptămâna.
De ce nu o avem în, de ce nu avem scris în Biblie? Nu este ea importantă ca dată?
Pentru revelație nu a fost importantă ca dată, ci important ca eveniment. Iisus Hristos a venit, s-a născut, s-a întrupat, a murit și a înviat. Acum, dacă ne uităm și la structura evangheliilor, de obicei vedem lucrul acesta peste tot. Viața publică a Mântuitorului a însemnat 3 ani și jumătate, viața lui totală pe pământ 33 de ani și noi în Evanghelii avem primele capitole despre activitatea lui Iisus sau copilăria lui Iisus destul de repede scrise și aproape, de exemplu, în Ioan. Păi de la Ioan 13 până la Ioan 21, deci are 21 de capitole Ioan. De la Ioan 13 vorbim deja de cina cea de taină, de spălarea picioarelor
și evenimentele,
și evenimentele de la cruce. Acolo este atenția Evangheliei. Și asta este structura în toate Evangheliile. Adică cea mai mare parte și cel mai important eveniment din Evanghelie este moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Evident, ca Hristos să moară și să învie, a trebuit să se și nască în trup uman. Dar nu asta era, cum să zic, preocuparea evangheliștilor. Și tocmai de aceea, uite că revelat nu a considerat că este importantă ziua nașterii lui Iisus, însă a considerat, sau în fine, ne-a dat suficiente argumente să credem că nașterea lui Iisus a fost un eveniment profetic, un eveniment, fără să exagerez, supranatural, o mare minune a Scripturii, de aceeași anvergură cum a fost, de exemplu, crearea lumii. Și dacă crearea lumii, noi trăim într-o lume creată, nașterea lui Iisus din Fecioara Maria, întrupat de la Duhul Sfânt, este o altă minune care ne deschide nouă drumul mântuirii.
Mă gândeam la faptul că Domnul Iisus Hristos sau venirea sa în lumea aceasta a împărțit lumea în două. Uh-huh. Vorbim de momentul înainte de Domnul Hristos și după Domnul Hristos. De ce totuși nu ni se dă măcar un reper clar cu privire la ziua nașterii sale?
Uite, că am zis de diferența aceea, că în anul 27 Iisus avea aproape 30 de ani. Oamenii care au calculat și care au făcut cronologiile biblice, au fost foarte pasionați, mai ales în evul mediu, au greșit în calculele lor cu vreo 4 ani. Deci de unde știm lucrul acesta? Păi Ierod cel Mare a murit în anul 4 înainte de Hristos. Și dacă Ierod cel Mare a fost contemporan cu Hristos cel puțin câteva luni și el a comandat acea ucidere a pruncilor dorind să-l omoare pe Hristos, magii s-au dus la Ierod cel Mare, atunci înseamnă că Iisus a născut când încă Ierod cel Mare trăia, era în viață, da? Și asta se întâmplă în anul 4 înainte de Hristos. Și aici e foarte interesant că dacă socotim perioadele din Daniel, cu cele, este acea profeție lungă de 70 de săptămâni sau 490 de ani, anul 483 3 din profeția lui Daniel este anul 27, când Mesia a fost uns. Deci avem, să-i spunem, acest sistem de verificare care corespunde cu istoria pe care noi astăzi o cunoaștem, adică cu împărțirea în an și așa mai departe. Da, Iisus a divizat lumea, dar uite, vezi, lui Dumnezeu nu s-a părut atât de important încât să-l corecteze pe cronicarii sau pe istoricii care au calculat anul acesta, să spună, nu, ați greșit cu 3-4 ani, trebuie neapărat să fie anul întâi cu Iisus. Nu, Iisus a divizat lumea, dar Dumnezeu nu e atât de atent la, sau atât de atent la detaliile acestea, să spunem, calendaristice, ci e important evenimentul care nu poate fi sub nicio formă
anulat. Așa este, într-adevăr, evenimentul nașterii Domnului Hristos și apoi lucrarea pe care a făcut-o, moartea și învierea, sunt elemente care definesc, dacă vreți, chiar mântuirea noastră.
Fără
și
discurs.
Pentru acest lucru a venit Domnul Hristos pe acest pământ. Totuși există o dată când se sărbătorește, se aduce aminte cumva de nașterea Domnului Hristos. Este vorba de ziua de 25 decembrie. Uh-huh. Și observăm forfota care este în jurul acestei date, în perioada aceasta multă agitație, un freamă de nedescris, toată lumea în încercarea de a se pregăti, zic eu, pentru a sărba acest eveniment al nașterii Domnului Hristos. Avem totuși o dată stabilită. Uh-huh. De când este stabilită? Cine a stabilit-o? Haideți să pătrundem puțin în trecut, în istorie și să surprindem un adevăr.
Păi, dacă este să vorbim de dată, e 25 decembrie, da, clasicul pentru creștinism. Acum, cine a stabilit-o, când a stabilit-o, noi putem să vorbim doar de concluziile finale, să spun așa. Dar avem informații când încă, clar, înainte de secolul al III-lea, putem să vorbim despre, sau de grupuri de creștini care la 25 decembrie sărbătoreau ceva, adică și anume nașterea Domnului Iisus Hristos. Acum, în mod oficial, această dată a fost consfințită, să o numesc așa, de Liberius, un episcop roman, care în 354, în documente oficiale deja, numește data aceasta ca fiind nașterea lui Hristos. Dar ce vreau să spun aici, a fost întotdeauna o dispută și o discuție între creștinii din primele secole. De exemplu, armenii, până în ziua de astăzi sau până în zilele recente, considerau nașterea lui Hristos la 6 ianuarie, nu la 25 decembrie. Acum, la 6 ianuarie, pentru ortodoxi este Bobotează, da, este sărbătoarea Epifaniei. Pentru catolici înseamnă întâlnirea magilor cu Domnul Iisus Hristos la câteva zile după nașterea lui, pentru că magii au ajuns mai târziu, cum zice Matei. Acum, de ce este 25 decembrie? De ce nu altă dată? Și aici sursele de informare sunt foarte interesante, pentru că, da, în toate popoarele și în toate culturile, în toate religiile, sărbătorile de iarnă erau importante. Și e, într-adevăr, un sentiment mai ales pentru nordici, dar și pentru cei din Orientul apropiat. Ziua era mai mică, noaptea era mai lungă, când perioadele de întuneric și de frig sunt mai lungi și omul are stări depresive și așteaptă speranța și uite că au observat ei că după 20 decembrie, mai exact 22 decembrie, începe lumina, nu, ziua să crească și erau multe sărbători, nu, de la romani, la mesopotamieni, la greci, la nordici, la scandinavi, la germani, sărbători de sfârșit de an cam cu aceeași tentă, da? Adică că lumina care învinge întunericul și lumina cucerește din nou întunericul. Dar observi, nu prea erau legate de o zi, erau perioade, erau segmente de timp. Sunt unii istorici creștini care amintesc și spun că de fapt creștinismul a popularizat 25 decembrie pentru că solstițiul de iarnă nu este la 25 decembrie, este la 22, știi? Și atunci, și așa mai departe. Adică este infinită literatura pe acest subiect. Realitatea este următoarea. Cum s-a născut exact ziua aceasta, nu prea știm. Probabil cea mai bună explicație vine din dorința ușor mistică a, sau, hai nu mistică, senzaționalistă a primilor creștini, care trebuiau să vadă în orice eveniment niște lucruri ușor supranaturale și foarte bine realizate sau orchestrate de Dumnezeu. Și anume, au stabilit, și aici era ușor de stabilit, că data morții Domnului Iisus Hristos ar fi fost 25 martie, prin paralelă cu calendarul ebraic, și știau care este Paștele. Și atunci nu ar fi frumos că dacă moartea a fost în 25 martie, nașterea lui să fie 9 luni mai târziu, în sensul calendarului, exact. În 25 decembrie și uite, vezi cum miraculosul se vede în cele mai mici detalii și așa mai departe. Adică exista așa ceva. Și probabil aceasta a fost un argument determinant. Venind peste sărbătorile de iarnă, care aveau tot felul de valențe, inclusiv valențe imorale cu tot ce ține de capitolul acesta, și acum foarte mulți oameni cu aceste apucături începeau să se creștineze sau sărbătorile erau cumva concurente sărbătorii creștine. Știi? Și acum fiecare om își apără punctul de vedere, da? Deci creștinii care au accentuat și au vorbit despre nașterea lui Iisus Hristos, au încercat să sfințească între ghilimele acele sărbători, adică să ia o categorie de oameni care oricum erau obișnuiți cu sărbătorile acestea de iarnă și probabil făceau lucruri greșite și să-i aducă mai spre lucruri spirituale. Bine, uite, sărbătorim, dar altfel puțin. În limbile de sorginte germanică, cum este limba engleză, cuvântul Christmas are o cu totul altă conotație față de românescul Crăciun. Seamănă doar prin faptul că încep cu C, nu? Și se referă la sărbătoarea de la sfârșitul anului, dar Christmas înseamnă slujba religioasă în cinstea nașterii lui Hristos. Dar e mesa catolică, slujba catolică, și Christmas este slujba dedicată lui Hristos, pe când în românește Crăciun, și aici este o dezbatere foarte lungă între etimologi. Noi nu știm de unde vine exact cuvântul Crăciun, dar seamănă foarte mult cu creatio. Adică,
sunt câteva legende în privința
asta, dar bine, trecând peste legende, ne ducem la etimologia cuvântului în sine, adică Crăciun ca personaj, da? Omul care i-a tăiat mâinile soției lui și proprietarul grajdului unde s-a născut Hristos, da? Dar de ce îl numea Crăciun pe acel om? De ce?
Nu altfel.
Nu, că era evreu, da? De ce nu îl numea, nu știu, Iosif, sau să găsim un alt nume evreiesc acolo, știi? Nu, da. Și acum sunt etimologi, lingviști, istoricii noștri, merg mulți pe ideea că acest moș este o moștenire din perioada precreștină, daco-romană, un fel de semizeu, creatio, creat, deci este o creatură și prin, să-i spunem așa, suprapunerea sărbătorilor s-a ajuns mai ales prin intermediul creștinilor arieni, care se pare că au fost și pe aici, prin zona asta noastră, care îl considerau pe Hristos nu Dumnezeu, ci ceva mare, dar nu egal cu Dumnezeu. Sunt unii autori care fac egal între Crăciun și Hristos. Dar, repet, ideea aceasta are la bază ideea de creație, de creație, cel creat. Și asta intră în conflict cu crezul creștin din secolul IV, unde se spune clar că Iisus este născut, nu făcut, nu creat. Da? Deci, uite, vezi, din toată furtuna asta de evenimente, noi avem multe neclarități în istorie, nu avem lucruri foarte clare, lucrurile au venit prin acumulare, știi? Puțin anul acesta, puțin anul viitor, puțin peste nu știu câți ani, și încet, încet s-a construit o imagine cu care n-a fost tot creștinismul de acord, care a avut, uite așa, suișuri și coborâșuri de-a lungul istoriei creștine. Crăciunul sau sărbătoarea asta de sfârșit de an, așa cum știm noi, are istorie scurtă, așa, în felul ăsta, cu Moș Crăciunul, cu alb, cu roșu, și așa mai departe. Astea sunt chestiuni de marketing de începând din secolul 20.
Da, ținând cont de acest lucru, aș vrea să accentuez un anumit aspect, pentru că este evident faptul că oamenii astăzi sunt interesați de marketing, sunt interesați de a vinde, oamenii de asemenea sunt interesați de a cumpăra. În această perioadă unii se împrumută ca să cumpere, ca să cheltuie, și lucrul acesta este unul cât se poate de șocant, ținând cont de faptul că ar trebui cumva să, dacă tot s-a stabilit o dată a nașterii Domnului Hristos, să înălțăm persoana Domnului Hristos.
Păi uite, asta e foarte interesant, să vezi cum funcționează funcționează ironia istoriei. În secolele 16, 18, chiar 19, când catolicii, așa cât erau ei, de exemplu, prin America, sărbătoreau Crăciunul sau Christmas, Christmasul, cum spuneam, aveam pe latura cealaltă puritanii, care sunt ultra-protestanți, să spunem așa, care îi spuneau ce este. Asta e sărbătoare catolică, nu facem nimic, când ne mergem la piață, vindem, cumpărăm, ca de obicei. Ei, și sunt autori care, mergând pe firul acesta, spun că, de fapt, consumerismul caracteristic sfârșitului de an a fost opera fără, neintenționată, a puritanilor. Ceilalți spuneau accentul pe sărbătoarea religioasă, puritanii spuneau asta e sărbătoare catolică, nu ne interesează, păi și ce să facem, că avem, uite, sunt zile libere, oamenii ăștia sărbătoresc, ceilalți fac nu știu ce. Noi ne vedem de... Și erau singurii care ofereau, erau dispuși să lucreze, nu în timpul acela, să vândă, să cumpere și așa mai departe. Și uite că... Adică, de ce vreau, ce vreau să spun cu asta? Și, de fapt, asta e ideea de bază. Noi putem discuta infinit despre subiectul acesta și nu o să termine niciodată. Dar ideea de bază, când ne uităm în Biblie, cum tratează Biblia subiectele de genul acesta? Nu, adică, este vorba de vreun principiu moral aici? Că ții, că nu ții, că cum ții, că ce cum definești să ții sau să nu ții ziua și mai departe. Și răspunsul este evident, nu, nu este niciun principiu moral. Dacă nu este niciun principiu moral aici de încălcat, dacă era un principiu moral, era discuția foarte scurtă. Să nu faci așa sau să faci așa, nu? Era clar. Și atunci, dacă nu este niciun principiu moral, intră alte instrumente de a evalua evenimentul, nu acesta. Și pentru mine, instrumentul cel mai bun este din Romani 14, unde Pavel spune la introducerea capitolului că nu, că este vorba despre păreri îndoielnice și uite sfatul lui Pavel. Primiți bine pe cel slab în credință și să nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Deci unii cred cumva și n-au argument biblic, alții cred altcumva și n-au argument biblic. Nu e o chestiune de principii. Deci sunt păreri îndoielnice.
Dar își aruncă anateme.
Ei, aici ai greșit. Și Pavel spune, dar nu vă certați pe asta. Și uite, dăm voi să fac aplicația în subiectul nostru. Unul socotește mai presus o zi decât alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Și în ziua asta în care e mai deosebită pentru unii, zice că mănâncă și mănâncă o hrană specială corespunzătoare zilelor. Și știi ce spune Pavel? Măi, cine mănâncă? Să nu judece pe ea care nu mănâncă. Și ea care nu mănâncă? Să nu judece pe ea care mănâncă. Pentru că, repet, vorbim de lucruri îndoielnice. Nu vorbim de lucruri de principii. Nu-i vorba aici, de exemplu, de hrana curată și necurată.
Da, totuși mă gândesc la aplicarea acestui pasaj biblic din Romani 14, care ar fi un pic forțată cu privire la sărbătoarea de Crăciun sau la întrebarea,
se pare,
ar trebui cumva să creștinul de astăzi să sărbătorească Crăciunul?
Uite,
ăsta este subiectul
deci
nostru de discuție.
Răspunsul ar trebui să-l sărbătorească pe Hristos. Crăciunul în sine, cum am spus, chiar și etimologia cuvântului e dubioasă în limba română. Adică, și acum putem... Acum, cum să spun, nu trebuie să fim nici foarte... nu știu, blocați într-un cuvânt sau într-o expresie, dacă pentru mine acea expresie sau acel cuvânt sau chiar și un obicei nu semnifică nimic. De exemplu, pentru păgâni, discul solar, cercul, era foarte important peste tot. Nu îl purtau ca bijuterie, ca amuletă și așa mai departe și prin faptul că ei aveau un cerc la îndemână, își arătau devoțiunea lor față de soare, da? Deci erau închinători la soare. Ei, acum faptul că eu, ore bune, într-o zi uneori, am un cerc în mână și mă uit foarte atent la el și îl prețuiesc și nu-l scap din mână, mă închin la soare, adică e vorba de volanul mașinii, ca să fiu foarte clar, da? Adică faptul că ador, între ghilimele, nu că stau așa foarte atent ore în șire acolo și nu-i dau drum, nu înseamnă că mă închin la soare, cercul pentru mine nu are niciun fel de relevanță religioasă. Este o formă geometrică și un obiect pe care îl folosesc la nevoie, da? Ei, dacă unul
păgân în gândirea lui, care pentru el toată viața este, vede cercuri solare și așa mai departe, mă vede pe mine făcând gestul acesta, probabil el face alte interpretări, dar sunt ale lui, nu sunt ale mele, nu este vina mea să spun așa aici.
De ce am ridicat întrebarea aceasta? Pentru că sunt alți creștini care aduc argumente din Romani capitolul 14 că nu mai trebuie să fie ținută ziua adevărată de odihnă.
Tocmai asta
spun. Dumnezeu stabilește o altă zi acum.
Tocmai asta spun, că n-are legătură cu principiile. Pavel, când vorbește despre Evanghelie și despre poruncile lui Dumnezeu, e foarte vehement. Le spune galatenilor, dacă vreunul dintre voi face altceva, să se schilodească, să ia anatema, adică când este vorba de principiile Evangheliei, Pavel nu e deloc blând. Nu e deloc blajin. Nu spune să facă fiecare ce vrea, e treaba lui. Nu, cine ține sabatul pentru Domnul ține, cine nu-l ține pentru Domnul ține. Nu, facem paralela cu celelalte 10 poruci, nu? Cine ucide pentru Domnul, ucide cine. Nu, nici vorba de așa ceva. Pe structura asta, Pavel, nu imediat reacționează. Dar dacă sunt lucruri care nu afectează Evanghelia, adică omul are niște opinii în limitele Evangheliei, pe platforma Evangheliei, dar unul este mai la dreapta și unul mai la stânga pe aceeași platformă, Pavel spune, nu vă certați pe asta. Despre ce era de fapt vorba în Roman 14, cei mai mulți și serioși autori consideră că era o dispută despre zilele de post. Pe evrei le aveau marțea și vinerea și creștinii, să nu se asemene cu evrei, puțin mai târziu, în secolul II le-au făcut miercuria, pardon, marțea și joia le aveau evrei și creștinii au făcut miercuria și vinerea și unii țineau postul, alții nu îl țineau. Unii erau foarte vehemenți cu trebuie să ții postul, să faci, și alții spuneau, dar nu e obligație Evanghelie, din Evanghelie, nu vedem, adică ții și eu post, dar când pot sau când vreau sau când îmi propun, dar nu îl fac așa săptămânal printr-o obligație care vine din partea cui, că Evanghelia nu mi-o cere, da? Și erau dispute pe subiectul ăsta. Și Pavel intervine și spune, mă, uite ce, vrea cineva să țină o zi specială într-o sărbătoare cu caracter special, spiritual, în care să mănânce sau să nu mănânce un anumit fel de mâncare, mă, să o facă. Nu avem nicio problemă. Și cine nu crede ca el, să nu-l judece, să nu-l critique, să nu-l bombăne, lasă-l să o facă. Iar el care o face, să nu-i judece pe ceilalți, că dacă începe, vezi, eu fac, eu țin, eu postez, dar voi, păgânilor, ce faceți, nu? E greșit. Este vreo obligație scripturistică în discuția aceasta? Nu. Atunci, obligația scripturistică este să nu-l judești pe celălalt, iubește-l, pentru că, de fapt, disprețul ăsta între cele două părți nu are la bază o analiză rațională a motivelor.
Sau... Am o întrebare, dar vreau să o ridic imediat ce voi anunța pe cei care ne urmăresc sau ne ascultă, că au posibilitatea să intre în legătură directă cu noi. Dacă aveți o întrebare pe dialogul pe care noi îl avem astăzi, pe subiectul pe care îl avem în dezbatere, dacă într-adevăr un creștin astăzi ar trebui să se raporteze, sau cum ar trebui să se raporteze un creștin astăzi la sărbătoarea de Crăciun, puteți să ne sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar puteți să ne adresați întrebările noastre sau opiniile cu privire la acest aspect. Ce vreau să ridic în discuție? Înțeleg că sunt elemente de principiu, sau exact. Eu le-aș numi elemente morale, da, pe care nu trebuie să te abați, clar, nici la stânga, nici la dreapta. Sunt și elemente imorale, condamnabile,
da,
se înscriu în zona păcatului. Și de asemenea segmente din viața noastră sau din situațiile din care noi trăim, care se încadrează în zona amorală.
Uh-huh.
Nici colo, nici colo.
Care
și capătă... cel puțin cu referire la sărbătoarea de Crăciun. Se încadrează în zona aceasta morală?
Haideți să cumva să exprim mai bine ce am vrut să spun. Dacă cineva, un om sau un grup de oameni, aleg ca să comemoreze nașterea lui Hristos într-o anumită zi a anului, poate să fie oricare zi a anului, și comemorează nașterea lui Hristos, eu spun că nimeni nu are dreptul, conform Evangheliei, să-i mustre, să-i judece ce fac. Aceea nu e obligatorie pentru toată lumea. Așa au decis ei. În schimb, dacă sărbătoarea aceea, nu pentru sărbătoare în sine, pentru data aleasă, ci devine condamnabilă pentru ce se întâmplă în ea, este o altă discuție. Acum, în ceea ce privește ziua aceasta, de are ea origini păgâne sărbătoarea? Cum să nu? Sigur că da. Are origini păgâne, cum am spus-o. Și oricine citește articolele pe internet găsește sărbători de sfârșit de an, cam cu aceleași, cu aceeași simbolistică, lumina învinge întunericul, soarele renaște sau începe să crească, creștinii au preluat soarele neprihănirii noastre și așa mai departe. Acum, dacă pentru cineva, un creștin astăzi, dacă el sărbătorește sau comemorează nașterea lui Hristos în 25 decembrie, care este o dată cu origini păgâne, așa în paranteză, cei mai serioși cercetători sunt de părere că Iisus nu s-a născut nici cum iarna, ci cel mult. De obicei primăvara sau toamna sunt dezbaterile, iar un argument foarte, foarte serios și puternic este unde l-au găsit magii pe Irod. Magii l-au găsit pe Irod la Ierusalim, în locuința lui sau în palatul lui, iar Irod nu stătea iarna la Ierusalim, pentru că e frig la Ierusalim, cobora la Ierihon și acolo era reședința lui de iarnă. Așadar, dacă mergem pe linia asta istorică, este evident că magii l-au găsit pe Irod într-un anotim cu vreme bună, cu vreme caldă, pentru că era la Ierusalim. Dacă ar fi fost iarnă, era în altă parte. Bun, am închis paranteza. Acum, dacă cineva cu sărbătorește, da, comemorează nașterea Domnului Iisus Hristos, uite, în 25 decembrie și este o dată, să-i spunem, păgână, în cinstea lui Sol Invictus, soarele invincibil. Păi, cum am spus, dacă el se închină soarelui, greșește.
E o problemă.
E o problemă imorală, da? Încalcă porunca lui Dumnezeu. Dacă el îl comemorează pe Hristos și nu amestecă în sărbătoarea lui ideologic ceva ce l-ar ține de păgânism sau ar reteza sau ar fura, ar jefui din lucrarea lui Hristos ceva din slava lui, eu aduc aici la Roman 14 și spun să nu îl judece nimeni pentru că nu are dreptul să facă chestia asta. Da, dacă eu văd că cineva sare, exagerează, să spunem așa, sau în fine, începe să calce principiile lui Dumnezeu, sigur că pot să-l sfătuiesc, pot să-i spun, dar nu este prin definiție o încălcare. Acum, în afară de dată, ce mai este reproșat creștinilor care în 25 decembrie...
Păi încerc să zugrăvesc așa în linii mari câteva lucruri și chiar vreau să dezbatem treaba aceasta pentru că în cadrul emisiunii mai avem cam 12 minute. Aha. Așa că încercăm să surprindem cam toate aspectele. E ceva condamnabil când un creștin astăzi, cu privire la această sărbătoare, își adună familia, face o masă, de asemenea își face un brad sau merge cu anumite cântări pe la vecini, numite colinde. Sunt lucruri condamnabile în această perioadă, dacă le face un creștin?
Dacă găsește cineva în ele ceva de condamnat, în dreptul personal să repare ceea ce e de condamnat, dar ce e de condamnat că se adună o familie împreună?
Nu, ceea ce este de condamnat, spun unii, este faptul că dacă toată lumea face, sau aproape toată lumea face acest lucru, de ce un creștin să se afilieze sau să se alinieze unei astfel de sărbători sau practici? Când el ar trebui să fie diferit, să fie...
Păi hai să o spunem altcumva. A fost o perioadă în România recentă și eu am trăit-o. Am prins Revoluția, eram în clasa a patra. Când nu se cântau colinde pe străzi.
Nu se permitea.
Nu se permitea, lege. Da. Și atunci, deci atunci ca un fel de, să-i spunem așa, frontă față de regimul politic, mai făceam sărbători așa pe ascuns. Eu vreau să spun, era mai bine atunci că nu sărbătoreau românii nașterea Domnului și că în loc de Iisus se vorbea despre Moș Gerilă? Era mai fericită lumea? Era mai bine pentru societatea românească? Eu spun că am fost în momentul în care, în 1989, în acel decembrie al Revoluției, s-a pus madrigal cu colindele de Crăciun la televiziunea națională. Deci eu mă simțeam de parcă eram la biserică, știi? Adică acolo mai cântam așa imnuri și nu venea să cred. Eram fascinat. Și uite, eu ca un creștin protestant sunt în fața unei presiuni. Deci, pe de o parte, uite, vezi, avem cunoștințele istorice, să spunem ce este cu rădăcini păgâne și ce este păgân într-o sărbătoare și așa mai departe. Și da, nu mă simt foarte confortabil când trebuie să răspund la asemenea întrebări. Nu ar fi mai simplu, pur și simplu...
Ai oferit câteva dezlegări.
Cine crede asta să mă mai contacteze, să mai spun încă o dată la ce m-am referit, da? În niciun caz nu m-am referit la lucruri morale. Alea nu se discută, alea se urmăresc. Ci m-am referit la lucruri care nu sunt condamnate de Scriptură. Și de asta am spus, ce este condamnat la Scriptură că oamenii se întâlnesc împreună? O fac atunci? Da, o fac atunci, o fac și în alte ocazii ale anului? Probabil da. O fac. Ce este condamnabil că ei cântă lauda lui Hristos împreună? Ce este condamnabil în faptul că mănâncă cozonaci? În fine, din punct de vedere sanitar, să spunem. Ar fi, da, dar în sine, ca gest. Da, dar nu e un păcat interzis de cele 10 porunci, da? Să fim realiști. Ce este rău că oamenii se duc și dau daruri între ei sau altora nevoiași, că dau cărți despre Hristos când oamenii primesc? Încă o dată zic, era mai bine pe vremea Ceaușescu, că n-aveai voie să faci astea? Adică acum când mă duc într-un magazin, în fine, acum chiar avem și magazine, atunci nu prea erau magazine, dar să aud cântări despre Hristos, despre faptul că s-a născut un Mântuitor și lumea așa cum este ea, comercială și, în fine, foarte seculară, totuși are o perioadă în timp în care nimănui nu este rușine să spună Hristos s-a născut pentru a noastră mântuire. Adică să o spui deschis, pur și simplu, să nu se uită nimeni la tine ca la un ciudat, ci toată societatea să spună, da, măi, Hristos a născut. Eu nu spun, că e un element acesta al credinței fundamental, dar era mai bine înainte. De aici vine o tensiune, nu? E o tensiune.
Exact. Aici este o tensiune, dar ceea ce transmiți acum mi se pare logic și chiar... am putea susține cu Romani capitolul 14 în așa fel încât să știm că nu facem ceva greșit sau păcătos înaintea lui Dumnezeu. Pentru că unii creștini sunt sinceri și când își pun întrebarea aceasta, ar trebui eu să mă afiliez atitudinii pe care cei din societatea de astăzi.
Dar nu trebuie să o facă. El poate să-și trăiască comemorarea nașterii lui Hristos în felul lui. Dacă o face acum, în decembrie, păi este mai ușor ca în mijloc de comunicare față de ceilalți, da? Pentru că dacă te vei duce în iunie să cânți colinde la un vecin, pe lângă faptul că se va distra bine și va întreba dacă ai un doctor bun, știi? Adică nu știu care va fi efectul. Dar acum când toată lumea, repet, vorbește la unison despre Hristos, nu este... cadru aproape ideal ca să mai pui încă un sâmbure sau încă o sămânță despre Hristos. Să știi că lucrul ăsta nu este un lucru deviat sau depărtat de la spiritul Scripturii. Hai să ne uităm la esența Noului Testament. Păi Hristos a venit la vremea potrivită, spune Biblia. Când Imperiul Roman era o forță și avea niște drumuri foarte bune făcute cu scop comercial, cu scop militar, în niciun caz cu scopul ca Apostolul Pavel să ajungă repede dintr-o parte în alta să ducă Evanghelia, da?
A fost un cadru propice pentru dezvoltarea
pe care l-au folosit Evanghelia. Creștinii. Uh-huh. Da, deci creștinii au spus, stai puțin, ăsta este un drum plin de, uite, de statui păgâne, este drumul de dedicatului, nu știu, Via Sacra și așa mai. Nu, noi nu mergem pe el, noi o luăm așa, pe lângă drum, prin păduri, pe ne protejează Domnul, ne ducem. Nu, au zis, da, mă, folosim tot ce avem la dispoziție, dar nu ne mânjim cu ceea ce avem la dispoziție și ne îndeplinim scopul nostru. Merg pe drumul ăsta și mă duc și predic Evanghelia că ajung mai repede de 3 ori decât dacă nu aș merge pe drumul acesta. O fac. N-am nicio problemă cu treaba asta. Petru primește de la Hristos, du-te mai în casa lui Corneliu. Petru, nu mă duc, că mă mânjesc dacă intru acolo. Petre, du-te, că te mânjești dacă faci ce fac păgânii, nu dacă te duci pe lângă ei, nu? Asta este și ideea de aici. Avem un timp, avem o perioadă, un segment, avem niște instrumente prin care putem să predicăm pe Hristos, pe Hristos care a venit pentru a noastră mântuire și s-a născut aici, păi de ce să nu o facem? De ce să nu folosim evenimentele și momentele în care oamenii au priză, nu? Sau au urechea deschisă pentru Evanghelie, dacă noi vom tăcea când ei sunt dispuși să ne asculte și vom începe să vorbim când ei nu sunt dispuși să ne asculte? e mai înțelept. Nu spune nimeni să îl... Că, uite, și în sine, de obicei, în discuția asta, pe ce este, Domn Moș Crăciun sau Hristos? Păi din sine nu am ce discuta pe subiectul ăsta. Cum adică Moș Crăciun sau Hristos? Adică Hristos este totul, nu se compară cu nimic, dar în sine întrebările astea s-ar putea să fie uneori răuvoitoare din start. Eu mă gândesc când, de exemplu, primesc întrebări de genul, asta cu Moș Crăciun poate n-a fost cel mai bun exemplu, dar primesc întrebări de genul Hristos sau sabatul? Păi scuze-mă, de ce pui așa întrebare? Hristos sau nașterea sa? Alege, ce sărbătorești? Păi stai puțin că e greșită întrebarea din start. Păi cine mi-a dat sabatul? Adică când îmi spui Hristos sau sabatul, faci doi dușmani, nu? Adică faci două tabere. Asta este una, celălalt este alta. Tu ce alegi? Păi îl aleg pe Hristos, dar Hristos mi-a zis să țin sabatul. Adică nu pot să aleg sabatul fără Hristos, e adevărat, și atunci m-am ales cu nimica. Dar dacă îl aleg pe Hristos, Hristos îmi spune să țin sabatul. Acum, ca să vin la lucrul acesta, Hristos nu zice nimic despre nașterea lui. Evanghelia nu zice nimic despre datoria creștinului de a serba sau de a nu serba acest eveniment. Pur și simplu nu zice. În schimb, îmi spune ce este bine, ce este rău. Și de aceea concluzionez cum am spus. Cine face așa, să fie atent să nu cadă în vreo extremă rea, iar cine nu face așa, să fie și el foarte atent să nu cadă într-o altă extremă rea. Pentru că cel mai rău lucru care se poate întâmpla aici este ca cele două părți din ceea ce se numesc copii al lui Dumnezeu să se ciundănească, să se disprețuiască pe un subiect care nici măcar nu este legat de principii.
Da, nu mai avem timpul din emisiunea de astăzi, dar preț de vreo 2-3 minute. Aș vrea un răspuns la întrebarea aceasta, pentru că dacă urmărim cel puțin sărbătoarea aceasta, parcă nu mai este nimic spiritual. Tare mult m-aș bucura dacă Iisus Hristos ar fi prezent, mm-hmm, și aș încuraja pe oameni să se țină de înălțarea lui Iisus Hristos. Dar, așa cum spuneam, atitudinea mercantilă a oamenilor, mm-hmm, moșii care sunt prezenți, mm-hmm, toată manifestarea aceasta de eu știu, de a vinde, de a cumpăra, toată agitația care este în jurul acestei perioade, îmi transmite că s-a dus spiritualitatea aceste sărbători. Și întrebarea mea este cum să revină omul să aibă atitudinea potrivită de închinare față de Dumnezeu, de înălțare a Domnului Hristos, de preamărirea lui, de cântec că Iisus, uh-huh, Hristos a născut pentru a noastră mântuire.
Păi să facă exact asta, da? Adică să-și spiritualizeze viața. Din nefericire nu va fi o rețetă care va funcționa universal. Asta este. Adică, hai să fim realiști, dacă un om, 11 luni pe an, 11 luni și 2 săptămâni pe an, nu are nicio tangență cu viața religioasă și spirituală, nu o să se înmoaie acum. Nu, dar atunci, la nivelul meu personal, păi să fiu bun tot anul, să arăt că Iisus este în viața mea cu putere reală. Iar în perioada aceasta să fac ceea ce știu că este bine să fac. Adică să fac bine la oameni, să predic pe Hristos, să cânt despre El și să aduc speranța aceasta la cât mai mulți dintre semeni. Nu este doar specifică acestui an, că speranța despre Hristos și despre ceea ce a făcut El pentru noi o fac tot anul, dar în perioada aceasta anului accentuez sau folosesc justificarea nașterii Lui și nu mă opresc doar acolo, ci vorbesc întotdeauna și despre moartea și învierea Lui, nu? De ce s-a născut Hristos? Pentru a noastră mântuire, nu? Și așa mai departe. Adică, uite, vezi, după cum și cred că asta este drumul de urmat și opinia mea, care poate fi greșită, dar opinia mea și sfatul pentru oameni este ca să-și analizeze fiecare concepțiile și ceea ce fac în obiceiurile lor legate sau nu fac în perioada aceasta, să spiritualizeze cât se poate mai mult evenimentul, dar să nu-l fanatizeze în nicio formă, nici în stânga, nici în dreapta. Mie mi se pare Ellen White, care este un pionier al Bisericii Adventiste, considerat de adventiști proroc al Domnului, de un echilibru extraordinar. Să citească oricine are dubii în cartea Căminul Adventist, descrierea dumneaei despre sărbătoarea aceasta. Adică vorbește foarte frumos despre faptul că nu trăim într-un mediu izolat. Copiii noștri, toți vorbesc despre asta în jurul nostru. Toți fac cadouri și se așteaptă să primească cadouri. Nu mai zic de bradul din biserică. Da, hai că nu mai vorbim de asta, da?
Am vrut să aduc în discuție, dar...
Da, deci, nu, și ce spune Dumnezeu inspirată de Dumnezeu? Țineți cont de eveniment, nu vă faceți că nu există, dar folosiți-l ca să învățați pe copii lecțiile dăruirii, că Iisus e darul lui Dumnezeu pentru noi. Adică folosește evenimentul care poate să aibă foarte multe lucruri negative în el, în lumea asta, dar tu îl folosești și îl faci mai bun. Nu? Asta este ideea de bază. Ce pot să fac mai bun în orice situație? Pentru că dacă vorbim acum de Crăciun, nu? Dar la Paște, unde este vorba de moartea și învierea lui Iisus, nu avem aceleași probleme de mercantilism, de lipsă de spiritualitate, de oameni care se duc la înviere și se îmbată sau de nu știu ce și uită pe Hristos. Vorbim. Asta este tendința permanentă a omului, să-L uită pe Dumnezeu. Tocmai de aceea, pentru că credincioși, datoria lor morală este să-L aducă pe Dumnezeu în viața lor, la orice eveniment și unul ca să-L facă mai bun. Dar nu judecându-i pe alții și criticându-i pe alții. Ei, prin viața lor, să-L facă mai bun.
Mulțumesc mult pentru aceste argumente și pentru faptul că s-a creat o lumină în ceața aceasta cu privire la sărbătoarea de Crăciun. Mulțumesc de prezență și sper să vă mai am în cadrul emisiunii Repere.
Când se poate, cu plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultatori, înțelegem faptul că nașterea lui Iisus Hristos a fost un eveniment important. Nu ne este specificat în Biblie data exactă, dar într-adevăr Iisus Hristos s-a născut pentru a noastră mântuire. Haideți să facem din nașterea lui Iisus Hristos, din acest eveniment, un element care să ne unească, să fie elementul de unire între creștini astăzi, nu de dispută. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!